เรื่องกุณฑลเกษีนางเป็นธิดาของเศรษฐีเมืองราชคฤห์เมื่อตั้งอยู่ในปฐมวัยประมาณ16ปีนั้นมีความงามเป็นที่เลื่องลือใครได้เห็นก็กล่าวขวัญกันไปนานแต่บุคคลภายนอกไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนางบ่อยนักเพราะท่านเศรษฐีประคับประคองหวงแหนให้อยู่บนปราสาทชั้นที่7ให้มีสตรีคอยรับใช้เอาใจปรนนิบัติให้มีความสุขและไม่ให้ขัดข้องในสิ่งที่นางปรารถนาแต่ว่าเด็กสาววัย 16-17 นั้นย่อมมีจิตใจอยากรู้อยากเห็นในสิ่งอันตนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอันหนึ่งเล่าแรงกระตุ้นเตือนตามธรรมชาติก็คอยรบเร้าจิตใจของนางอยู่เสมอมีบุคคลไม่มากนักดอกที่มีจิตใจเข้มแข็งสามารถเหยียบสัญชาตญาณดังกล่าวนั้นไว้ใต้อุ้งเท้าไม่ให้มีพิสงต่อชีวิตอันกระโดดเร่าอยู่บนโลกที่ระอุด้วยเพลิงนานาประการได้นอกนั้นสัญชาตญาณแห่งธรรมชาติมักอยู่เหนือเสมอนางยืนรับลมอยู่บนปราสาทในเวลาเย็นได้เห็นราชบุรุษนำโจรผู้หนึ่งผ่านมาและก็ถูกจับเอามือไขว้หลังกำลังถูกเขี่ยนด้วยหวายครั้งละ4เส้นนำไปสู่ที่ฆ่านางได้เห็นแล้วมีจิตปฏิพัทธ์ต่อโจรนั้นมีความปรารถนาอันรุนแรงที่จะได้โจรนั้นมาเป็นคู่ครองแต่ไม่ทราบจะทำประการใดจึงเข้าห้องปิดประตูไม่ยอมพูดจากับใครและไม่ยอมบริโภคอาหารจิตใจของนางรำพึงถึงแต่โจรเท่านั้นจวนค่ำมารดาเข้ามาหาถึงในห้องเห็นลูกสาวนอนสะอื้นอยู่บนเตียงน้อยจึงถามได้ความว่าเธอสงสารโจรอยากช่วยให้พ้นจากการถูกฆ่าถ้าโจรถูกฆ่าเธอจะขอตายด้วยจะอดอาหารตายมารดารีบบอกเรื่องนี้ให้เศรษฐีทราบทั้งสองสามีภรรยาช่วยกันอ้อนวอนทั้งปลอบทั้งขู่ให้บุตรีเห็นว่าคนดีๆที่นางจะพึงรักได้นั้นก็มีอีกมากสมกันทั้งศักดิ์ศรีและฐานะแต่ธิดาของเศรษฐีก็ยังคงอ้อนวอนขอร้องให้มารดาบิดาไปช่วยชีวิตโจรไว้และจะยอมตายจริงๆถ้าหากโจรผู้นั้นถูกฆ่าตายในที่สุดเศรษฐีจึงให้คนไปถ่ายโจรมาจากราชบุรุษด้วยทรัพย์1,000กหาปณะราชบุรุษได้ฆ่าชายคนหนึ่งแทนแล้วกราบทูลพระราชาว่าได้ฆ่ามหาโจรผู้นั้นตายแล้วโจรและนางกุณฑลเกษีได้ครองความเป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นสุขมาหลายวันนางนั้นมีความตั้งใจอยู่เสมอว่าจะให้สามีมีความสุขจึงได้ปรนนิบัติด้วยมือของตนเองทุกมือและตกแต่งด้วยอาภรณ์อเลิศค่าเพื่อให้สามีชื่นชมแต่ว่าวิสัยสุกรนั้นใครนำมาเลี้ยงบนเรือนพอเผลอมันก็ต้องกระโดดลงไปกินอาจมจนได้โจรผู้นั้นก็เช่นกันเพียงไม่กี่วัน มันก็วางแผนเอาเครื่องแต่งกายของปัญญาเพื่อไปซื้อเหล้ากินเมื่อคิดอุบายได้แล้วจึงนอนทำทีเหมือนคนมีทุกข์หนักเมื่อถูกปัญญาถามโจรเจ้าเล่ห์จึงกล่าวว่าในวันที่ถูกจับนั้นได้ผ่านภูเขาทิ้งโจรได้บนบานกับเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ณที่นั้นว่าหากรอดชีวิตได้ก็จะทำพีกรรมแก่เทวดาอย่างใหญ่หลวงบัดนี้ได้รอดชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้ทำพีกรรมแก้บนพัญญาปลอบว่าจะจัดพีกรรมอย่างดีขอให้เขาทำใจให้สบายวันรุ่งขึ้นนางได้จัดแจงพีกรรมทุกอย่างเช่นข้าวมัทุปายาตที่มีน้ำน้อยข้าวตอกและดอกไม้เป็นต้นเสร็จแล้วขึ้นสู่ยานไปสู่ภูเขาที่ทิ้งโจรนางนั้นประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยอาภรณ์เลิศค่าเมื่อไปได้หน่อยหนึ่งโจรจึงให้ญาติกลับเพื่อจะได้รื่นเริงบันเทิงสุขกันแต่เพียงสองคนและเมื่อจวนจะขึ้นภูเขาเขาก็ขอร้องให้คนนำของกลับเขาสองคนนำพลีกรรมคือเครื่องบูชาเทวดาไปเองเมื่อถึงภูเขาอันโกรกชันเป็นที่สำหรับทิ้งโจรพัญญาก็ขอร้องให้สามีทำพลีกรรมแม้นางจะอ้อนวอนอยู่สองสามครั้งโจรนั้นก็นิ่งเฉยเมื่อนางอ้อนวอนหลายครั้งโจรพูดว่าเขาไม่ได้ชวนเธอมาทำพลีกรรมแต่จะทำฆาตกรรมเขาจะฆ่าเธอนางอ้อนวอนขอชีวิตหลายครั้งแต่โจรก็คงยืนยันคำเดิมว่าจะฆ่านางให้ได้ขอให้นางถอดเครื่องประดับทั้งหลายให้เขาเสียโดยดีว่าเข้าที่ขับขันแล้วจะต้องใช้ปัญญาเอาตัวรอดธรรมดาปัญญานั้นมีไว้สำหรับแก้ไขเหตุการณ์ไม่ใช่มีไว้เพื่อต้มแกงกินคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวเท้าความหลังครั้งที่สามีถูกจับในฐานะเป็นโจรนางได้ให้ไปซื้อมาด้วยทรัพย์1,000และตั้งใจบำเรอด้วยดีแล้วจึงขอร้องวิงวอนว่าการที่น้องจะได้เห็นพี่หรือพี่จะได้เห็นน้องครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วขอให้น้องได้ทำประทักษิณเวียนขวา3 รอบและไหว้พี่และมองดูพี่ให้สมใจแล้วเชิญพี่ถอดเอาเครื่องประดับและผลักน้องลงสู่หน้าผาอันเป็นที่ทิ้งโจรนี้เถิดโจรไม่ได้มีความระแวงแต่ประการใดยืนอยู่บนยอดเขาด้วยความประมาทเมื่อเห็นโจรเผลอนางจึงผลักโจรนั้นลงอย่างว่องไวโจรได้ถึงกาลกริยาทันทีเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ณยอดเขาอันเป็นที่ทิ้งโจรนั้นได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดต่างชื่นชมยินดีเปล่งสาธุการว่าบุรุษจะเป็นบัณฑิตได้ที่ทั้งปวงก็หาไม่ได้สตรีผู้มีปัญญาใคร่ครวญให้ควรแก่เหตุการณ์นั้นๆก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกันเมื่อผลักสามีผู้เป็นโจรลงเหวแล้วนางคิดว่าหากกลับไปบ้านคนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นจักต้องถามว่า สามีอยู่ที่ไหนเมื่อเราเล่าตามความเป็นจริงคนทั้งหลายจะไม่เชื่อซ้ำจะด่าเราซิอีกว่าสู้อุตส่าห์ไปซื้อผู้ชายมาด้วยทรัพย์ถึง 1,000 กหาปณะแล้วมาฆ่าเสียเองคนทั้งหลายจะต้องคิดว่าเราเป็นคนชั่วเมื่อนางคิดดังนี้แล้วจึงตั้งใจแน่นอนไม่กลับบ้านนางมองดูเครื่องประดับกายเครื่องประดับประดาเหล่านี้เองคือสาเหตุของความวุ่นวายมันไม่มีค่าอะไรในตัวของมันเองดอกคนทั้งหลายไปหลงยึดถือมันเองและมันมีปกติให้โทษมากกว่าให้คุณปรารภดังนี้แล้วทิ้งอาภรณ์เหล่านั้นเสียมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าจนไปถึงอาสมของปริพาชกแห่งหนึ่งนางขอบวชกับปริพาชกเหล่านั้นปริพาชกทั้งหลายทราบเรื่องของนางแล้วก็บวชให้ด้วยความยินดีในสำนักของปริพาชกนั้นมีการศึกษาอยู่สองอย่างคือการบริกรรมกสิณสิบจนเกิดฌานอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคือการเรียนศิลปะในการโต้ตอบปัญหาท่านเรียกว่าวาทสหัสสะบางแห่งเรียกว่าสหัสวาทะคือการหัดโต้ตอบปัญหาต่างๆนางเลือกเรียนวาทสหัสสะและเรียนได้เร็วจนจบในไม่ช้าหัวหน้าปริพาชกกล่าวแก่นางว่าน้องหญิงศิลปะในการโต้ตอบปัญหาเธอเรียนจบแล้วหากประสงค์เธอจงเดินทางไปในชมพูทวีปลองท้าโต้วาทะกับนักปราชญ์ทั้งหลายดูหากใครเอาชนะเธอได้ถ้าเขาเป็นคฤหัสถ์ก็จงยอมเป็นบาทบริจาริกาหากเขาเป็นบรรพชิตก็จงขอบวชในสำนักของเขาแลแล้วได้มอบกิ่งว่าให้เป็นสัญลักษณ์แห่งนางคนทั้งหลายจึงเรียกนางว่าชัมพุปริพาชิกานางได้เที่ยวท้าโต้วาทะในที่ต่างๆจนคนทั้งหลายคลามเกรงพอได้ยินว่าชัมพุปริพาชิกามาเท่านั้นก็พากันหลบหนีไม่อาจสู้หน้าได้นางไปที่ไหนก็มีกิ่งว่าติดมือไปด้วยเมื่อไม่มีใครกล้าโต้วาทะนางก็เอากิ่งว่าปักไว้ที่กองทรายหรือกองดินหน้าบ้านแล้วเดินเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวประกาศว่าใครสามารถโต้วาทะกับนางได้ขอให้ไปทำลายกิ่งว่าของนางเมื่อกิ่งว่าเหี่ยวแห้งไปก็หากิ่งใหม่มาแทนนางทำอยู่อย่างนี้เที่ยวไปอย่างนี้จนกระทั่งลุถึงสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลและได้ประกาศทำนองเดียวกันพวกเด็กๆ เห็นเป็นของแปลกก็พากันมาห้อมล้อมเวลานั้นพระสารีบุตรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีเมื่อทำภารกิจคือฉันอาหารแล้วก็ออกจากเมืองได้เห็นพวกเด็กมายืนห้อมล้อมกิ่งไม้อยู่จึงถามเมื่อทราบความแล้วท่านจึงให้เด็กทำลายกิ่งว่านั้นเสียพวกเด็กเรียนท่านว่าพวกเขากลัวพระสารีบุตรจึงบอกว่าท่านจะรับผิดชอบเองท่านจะแก้ปัญหาเองพวกเด็กจึงยอมทำตามคำของท่านพอดีชัมพุปริพาชิกาออกมา ได้เห็นเหตุนั้นแล้วด่าเด็กว่าไม่ยุ่งในธุระไม่ใช่ของตัวพวกเด็กไม่เกี่ยวข้องโดยการแก้ปัญหาอาตมาให้เขาทำลายเองน้องหญิงพระสารีบุตรพูดท่านประสงค์จะแก้ปัญหาถามปัญหากับข้าพเจ้าหรือนางถามใช่แล้วน้องหญิงถ้าอย่างนั้นบ่ายนี้ข้าพเจ้าจะไปยังสำนักของท่านท่านประจำอยู่ที่ไหนไม่ทราบเชตวนารามิเองข้าพเจ้าจะถามหาภิกษุชื่ออะไรคะถามถึงพระสารีบุตรก็แล้วกันบ่ายวันนั้นเองข่าวเรื่องสองบัณฑิตจะโต้ตอบปัญหากันก็แพร่สะบัดไปทั่วพระนครชาวเมืองต่างก็ชักชวนกันไปฟังคับข้างปัญหาทุกอย่างที่นางถามนั้นพระสารีบุตรแก้ได้ทั้งสิ้นเป็นปัญหาพื้นสำหรับท่านทั้งนี้เพราะพระสารีบุตรนั้นได้เคยศึกษาในสำนักสัญชัยปริพาชกซึ่งเป็นคณาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่งมาก่อนศึกษาจนเจนจบในลัทธิของปริพาชกแล้วจึงสละลัทธินั้นมาบวชในพระพุทธศาสนา